Tietysti helpottaa, kun ottaa sen muteen pois päältä. No niin, nyt on vissiin parempi. Viime kerralla aloiteltiin SQL-opettelemista ja nimenomaan sen DML-alikielen, eli miten sitä dataa voidaan etsiä, lisätä, muokata ja poistaa. SQL:stä opittiin, että on niin sanottu deklaratiivinen kieli, eli me kuvaillaan niitä tuloksia, mitä me halutaan. Toisin kuin tavallisesti ohjelmointikielet on imperatiivisia, jolla me kuvataan sitä, että miten me halutaan asiat tehtävän. Katsottiin vähän yhteen tauluun kohdistuvia hakulauseita, miten me saadaan tehtyä sen relaatioalgebran mukaisia valintoja ja projektioita. Katsottiin vähän tulostaulun järjestämistä, esimerkiksi tässä näin asiakkaiden nimen mukaan aakkosjärjestykseen, ja sitten erilaisia operaattoreita. Esimerkiksi vertailuoperaattori niiden lukuarvojen vertailemiseen ja like-predikaatti, merkkijonojen vertaamiseen, between-predikaatti ja in-predikaatti omiin käyttötarkoituksiinsa. Hyvä. Ja sitten mennään eteenpäin monimutkaisempaan asiaan. Eli siihen viimeiseen niistä kolmesta erityisen tärkeästä asiasta, mitä sillä relaatioalgebran puolella katsottiin, eli liitokseen. Hyvä. Eli relaatiotietokannassa tavallisesti se haluttu tieto on jaettu eri relaatioihin. Yhdessä relaatiossa on asiakkaiden tiedot, yhdessä on tuotteiden tiedot, yhdessä on laskujen tiedot, yhdessä on tilausten tiedot ja niin edelleen. Joten jotta me saadaan johdettua semmoinen tulostaulu, mikä meitä erityisesti kiinnostaa, me tavallisesti tarvitaan siihen useampaa relaatiota, eli useampaa taulua. Ja seuraavaksi lähdetään käymään useampaan tauluun kohdistuvia hakulauseita. Ja tärkein asia, yksittäinen asia, useampaa kuin yhtä taulua koskevassa lauseessa on liitos. Katsotaan neljää erilaista tapaa, miten liitoksia voidaan toteuttaa. Ensinnäkin kaksi tapaa tehdä alikyselyitä. Ensimmäinen tapa on in-predikaatti. Se toimii suht samalla tavalla kuin siinä, että verrataan sarakkeen arvoja johonkin annettuun listaan, mitä katsottiin viime luennolla. Ja in-predikaatti kuriositeettina toimii kolmiarvoisella logiikalla. Toinen tapa tehdä alikyselyä exist-predikaatti, joka toimii kaksiarvoisella logiikalla. Katsotaan myös sitä, miten exist-predikaatilla voidaan tehdä liitoksia useampaan, eli liittää useampi taulu jollakin liitosattribuutilla toisiinsa, eli liitossarakkeella. Sitten katsotaan liitosten tekemistä niin sanotusti yksitasoisesti, eli ilman alikyselyitä. Ja viimeisenä katsotaan tuommoista join-predikaattia, mikä on pikkusen uudempi tapa, joka on lisätty SQL vuonna 92. Hyvä. Ja liitos. Tätä käytiin pikkusen viime luvussa, kun katsottiin sitä relaatiomallin teoreettista perustaa ja relaatioalgebraa. Eli tarkoituksena tavallisesti löytää sarakkeiden yhteiset arvot kahdesta taulusta. Liitosta otetaan tavallisesti viiteavaimia, eli sitä viittaavaa ja viitattua saraketta vertailemalla. Muistin virkistämiseksi, jospa meillä on, oletetaan, tuotetaulu, jossa on kaikkien tuotteiden kaikki tiedot. Eli tuotetaulusta löytyy tässä tapauksessa nyt 5 kappaletta rivejä, ja tässä on kaikki tuotteet, mitkä on meidän kohdealueen kannalta mielenkiintoisia. Sitten meillä on laskurivitaulu, eli tämä muistin virkistämisenä nytten liitoksista. Eli meillä on laskurivitaulu, ja sieltä löytyy ainoastaan sellaisten tuotteiden tuotetunnukset, joista on joskus laskutettu. Eli toisin sanoen jotain joskus tilattu. Tuotetaulusta löytyy kaikki, ja laskurivitaulusta löytyy ainoastaan sellaiset, joita on joskus tilattu tai joita on laskutettu. Pysytään kärryillä. Ja kun me lähdetään liittämään esimerkiksi kahta tämmöistä taulua, niin sen liitoksen toteuttava sarake on tässä tapauksessa ainoa mahdollinen laskurivin tuotetunnus ja tuotetaulun tuotetunnus. Ja niitä vertailemalla me saadaan selville, että mitä tuotteita on joskus tilattu. Yhteisiä tuotetunnuksia noilla kahdella taululla on tuommoiset 3, 101, 104 ja 107. Eli sellaiset tuotteet, joista on joskus laskutettu. Ja tämä on se liitoksen perimmäinen periaate. Etsitään samanlaiset attribuuttien arvot jollakin liitettävällä sarakkeella. tai liitettävillä sarakkeilla. Ja meille riittää, että se tuotetunnus, joka meitä kiinnostaa, löytyy ainakin yhdeltä riviltä tuolla laskurivitaulussa. Pysyttekö mukana? Tämä on kaikista tärkeä asia nyt, kun me puhutaan useamman taulun hakulauseista. Hyvä. Katsotaan käytännön esimerkkiä. Ja ensimmäisenä voidaan toteuttaa liitos tuolla in-predikaatilla. Ja in-predikaatilla tosiaan tarkastetaan, kuuluuko se vertailtava arvo johonkin joukkoon. Ja kun me tehdään alikysely in-predikaatilla, niin me ei anneta eksplisiittisesti sitä joukkoa, mihin sitä saraketta vertaillaan, vaan se joukko muodostetaan alikyselyavulla. Jos meillä on mallitietokannassa kaksi kappaletta tauluja, laskurivi ja tuote, ja niiden välillä on määritetty viiteavain, jossa laskurivi on se viittaava relaatio, eli renkirelaatio, ja tuote on se viitattu relaatio, eli isäntärelaatio. Tämän näköisellä SQL-hakulauseella me saataisiin sellaisten tuotteiden tuotennimet, joita koskee ainakin yksi laskurivi, eli joita on ainakin kerran laskutettu. Ja syntaksi näyttää tämän näköiseltä. Pääkysely menee samalla lailla kuin mitä ollaan tähän mennessä harjoiteltu niitä yhden taulun hakulauseita. Eli pääkyselyn select-osaan tulee sen tulostaulun sarakkeiden nimet. Ja ne tulostaulun sarakkeiden nimet napataan siitä relaatiosta tai siitä taulusta, joka pääkyselyn from-osassa esitellään. Ja nyt, miten in-predikaattia käyttämällä luodaan alikysely? Alikysely merkitään aina sulkeiden sisälle. Siihen ei ole poikkeuksia. Ja nyt tämän näköinen lausehan etsii sellaisten tuotteiden tuotennimiä, jossa tuotetunnus on siinä listassa, mitä tämä alikysely ikinä palauttaa. Ja tämä alikysely palauttaa meille jonkinlaisen listan laskurivitaulun tuotetunnuksista. Pysyttekö kärryillä? Jos suoritetaan ensin se, mikä on alikyselyssä sulkeiden sisällä, niin saadaan laskurivitaulun tuotetunnusten listaus. Eli vastaisi sellaiseen kysymykseen, että hain niiden tuotteiden nimet, joista on joskus laskutettu, eli joita on joskus tilattu, eli joita koskee ainakin yksi laskurivi. Löydetään ainakin yksi vastaavuus niin, että tuotetaulun tuotetunnus löytyy laskurivitaulun tuotetunnussarakkeesta. Eli jos me oletetaan, että meidän mallidatassa laskutettuja tuotteita olisivat vain tuotteet 101 ja 120, niin ajoaikana se kysely voisi sieventyä tämmöiseen muotoon. Muistatteko in-predikaatista viime luennolla, miten se toimi? Vertailtiin esimerkiksi asiakas where select tähti from asiakas where myyntipiiri in itä-etelä. Eli tämä toimii hyvin samalla tavalla. Se alikysely palauttaa meille joukon tuotteiden tuotetunnuksia laskurivirelaatiosta tai laskurivitaulusta. Ja tarkastetaan, löytyykö tuotetaulun tuotetunnus tästä joukosta. Ja sellaisilla tuotteilla, joiden tuotetunnus löytyy tästä joukosta, niin palautetaan tulostauluun niiden tuotteiden tuotennimet. Pysyttekö kärryillä? Joo, yksi nyökkäys, hyvä. Ja tuossa vielä, varsinkin niille, jotka kotona tätä katsoo, niin tämä ei ole se tapa tehdä liitoksia. Eli emme kirjoita tämän näköistä lauseketta silloin, kun halutaan tehdä kahden taulun liitos, vaan se on havainnollistava esimerkki. Mä vieläkin toivoisin teiltä enemmän panostusta, että ootteko te mukana? Mitä tässä tapahtuu? No hyvä, nyt on ainakin 10 jo. Hyvä. Katsotaan lisää samasta asiasta esimerkkejä. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin se in-predikaatti ei tarvitse eksplisiittistä liitosehtoa, vaan se liitos muodostetaan tuon in-predikaatin, eli sen in-SQL-avainsanan molemmilla puolilla. Tuossa esimerkkilauseessa on kuvattu sitä tuotetaulun puolta punaisilla, eli tämä tuotetaulun tuotetunnus löytyy laskurivin tuotetunnuksesta. Eli laskurivitaulun tuotetunnus Sitä käsitellään alikyselyssä ja tuotetaulun tuotetunnusta käsitellään tuolla pääkyselyssä sulkeiden ulkopuolella.
Onko se aina sitten sellainen, että tavallaan taulut tai niiden nimet on niinku just toi kulmaisena ja sitten sisimmäisenä tulee aina tuo yhteinen liitelaisuus?
Kyllä, eli silloin jos me halutaan vertailla tuotetaulun tuotetunnusta ja laskurivin tuotetunnukseen, niin ne tulee nimenomaan näin. Ja se, että kumpi näistä tauluista nyt tässä tapauksessa kuuluu tuonne pääkyselyyn ja kumpi kuuluu alikyselyyn, niin sitä voi ajatella in-predikaatilla, kun muodostetaan lauseita niin, että se taulu, josta me halutaan sarakkeita tulostauluun, kuuluu pääkyselyyn. Eli kun me halutaan tuotteiden tuotennimiä, niin se tuotetaulu on pääkyselyssä. Pysytte mukana. Jos me haluttaisiin laskurivien määriä, niin laskurivi olisi pääkyselyssä. Pystytkö kärryillä? Hyvä. Katsotaan monimutkaisempaa esimerkkiä. Eli noita alikyselyjä voidaan kirjoittaa myös sisäkkäin, ja tämä on yleensä se tapaus, miten tehdään. Osaisiko joku sanoa, minkälaiseen tietotarpeeseen tämän näköinen lause vastaisi? Tulostauluun halutaan laskujen vuosia ja laskujen summia. Ja laskutaulusta muodostetaan laskunumero sarakkeella liitos laskurivitaulun laskunumero sarakkeeseen. Eli tuohon mennessä, missä mun kursori nyt on, niin oltaisiin haettu sellaisten laskujen vuodet ja summat, joita koskee ainakin yksi laskurivi. Pysyttekö mukana? Muodostetaan laskurivitaulusta toinen sisäkkäinen alikysely tuotetauluun, eli tarkastetaan, onko laskurivin tuotetun sarakkeella yhteisiä arvoja tuotetaulun tuotetun sarakkeen kanssa. Eli nyt tähän mennessä, missä kursori on, niin oltaisiin muodostettu sellainen SQL-lause, joka hakee niiden laskujen vuodet ja laskusummat sellaisilta laskuilta, joilla ainakin yksi laskurivi ja ainakin yksi niistä laskuriveistä koskee jotakin tuotetta. Ja nyt on syytä tähän väliin varmasti sanoa, että huomaatte, että laskurivillä on kaksiosainen perusavain, eli siellä on kaksi avainattribuuttia, laskunumero ja tuotetunnus. Ja perusavaimesta muistatte sen, että se ei voi olla edes osittain tyhjäarvoinen. Eli jos meillä on laskurivi, niin sillä laskurivillä on pakosti laskunumero ja tuotetunnus, koska ne muodostavat tämän taulun perusavaimen. Ja sitten eteenpäin, tuolta tuotetaulusta tarkastetaan, että sellaisilla tuotteilla, jotka täyttävät nuo kaksi liitosehtoa, niin niiden väri on punainen. Osaisiko joku nyt sanoa, mihin tietotarpeeseen tämä vastaisi? Hyvä. Juurikin näin. Eli toisin sanoen niin niiden laskujen vuodet ja summat koskee ainakin yhtä punaista tuotetta. Hyvä. Kyllä. Jotka koskevat niin. Lasku, joka koskee ainakin yhtä punaista tuotetta. Eli sellaisten punaisten tuotteita, joita koskee ainakin yksi lasku. Kyllä, mutta eli kysymys oli, että tällä laskulla, minkä vuosi ja laskusumma me saadaan, niin sillähän voi olla muunkin värisiä tuotteita. Ja se on ihan oikein, kyllä. Eli tämän näköisellä kyselyllä me saadaan myös sellaisten laskujen vuodet ja summat, jotka koskee punaista ja sinistä ja harmaata tuotetta. Mutta tämä SQL-lause vastaa tähän tietotarpeeseen, mikä tässä on esitetty, eli koskee ainakin yhtä punaista tuotetta. Hyvä. Ja tavallisesti nuo viiteavaimet kertoo sen, minkä sarakkeiden perusteella me muodostetaan nuo liitosehdot. Eli tässä tapauksessa, kun muodostetaan laskutaulun ja laskurivitaulun välinen liitosehto, niin tässä viiteavainkuviossa jo kertoo, että tämä on se yhteinen sarake, millä nämä liitetään yhteen. Samoin kun me liitetään laskurivi tuotteeseen, niin tämä viiteavain kertoo siitä, että millä se viiteavain on nimenomaan toteutettu laskurivi ja tuotteen välillä. Tuotetunnus viittaa tuotetunnukseen. Tavallisesti jo niiden sarakkeiden nimet kertoo paljon siitä, miten niitä voidaan liittää. Ja jos ei ne vielä kerro mitään, niin voidaan aina tarkastella, tai voidaan siinä tapauksessa tarkastella sitä dataa, jos meillä on dataa. Hyvä. Pysyttekö mukana? Ei se mitään, katsotaan tarkemmin. Sama SQL-lause ja samat taulut, eli haetaan sellaisten laskujen vuodet ja summat, jotka koskevat ainakin yhtä punaista tuotetta. Jos oletetaan, että meillä on tauluissa tuommoinen data yksinkertaisuuden vuoksi, jokaisessa noista kolmesta taulusta on kolme riviä, ja tuossa on kuvattu ainoastaan ne sarakkeet, jotka on tämän kyselyn kannalta mielenkiintoisia. Oikeastaan tuo vuosi ei taida edes olla mielenkiintoinen. Sitä me ei tarkista missään vaiheessa. Jos muistatte sieltä luvusta 2 suoritusjärjestyksestä, niin se tietokannanhallintajärjestelmä päättää loppujen lopuksi, että missä järjestyksessä tämä lause suoritetaan. Tavallisesti ne sulkeet kyllä kertoo sille, että no mitä siinä halutaan tehdä, jos meillä on esimerkiksi lauseen where-osassa and-operaattoria ja or-operaattoria sekaisin, niin silloin ne hyvin pitkälle määrää sen, että mitä tarkastaa ensin. Alikyselyssä taas tietokannanhallintajärjestelmä voi päättää, että tarkistetaanko ensin ne tuotteet, joiden väri on punainen, vai tarkastetaanko mahdollisesti ensin ne laskut, josta löytyy ainakin yksi laskurivi, ja niin poispäin. Se riippuu siitä, minkälainen optimointitavoite meillä on, että mitä se tietokannanhallintajärjestelmä päättää suoritusjärjestykseksi. Mutta jos oletetaan esimerkin vuoksi, että tämän lauseen suoritusjärjestys alkaa tuolta ylhäältä, eli se menee samassa järjestyksessä, kun tuota lausetta luetaan ylhäältä alas. Niin miten tämmöinen lause lähtee liikkeelle? Se lähtee tuon laskutaulun ensimmäiseltä riviltä liikkeelle, ja se lähtee vertaamaan sen laskutaulun ensimmäisen rivin laskunumero sarakkeen arvoa kaikkiin näihin laskurivitaulun laskunumerosarakkeen arvoihin. Eli kun tuossa sanotaan, että select vuosi lasksumma from lasku where laskunumero in select laskunumero from laskurivi, tarkoittaa sitä, että liitetään laskutaulu laskurivitauluun laskunumero avulla. Ja nyt kun se tietokannanhallintajärjestelmä lähtee vertaamaan laskua L400 laskuun L400, niin se löytää jo ensimmäisen matchin, tai mikä se nyt suomeksi on. Vastaavuuden, kiitos. Eli tuosta löytyy ensimmäinen vastaavuus, ensimmäinen sellainen rivi, ensimmäinen semmoinen tuon sarakkeen rivi, joka täyttää sen ensimmäisen liitosehdon. Ja mitä tapahtuu seuraavaksi? Tietokannanhallintajärjestelmä huomaa, että no jahas, tämä rivi laskurivitaulussa täyttää tuon ensimmäisen liitosehdon. Lähdetään muodostamaan sitä seuraavaa liitosehtoa tuonne tuotetauluun. Eli kun tässä ensimmäisen tason alikyselyssä sanotaan, että tuotettun, eli laskurivin tuotetunnus on tuotetaulun tuotetunnuksessa. Eli etsitään vastaavuuksia laskurivin ja tuotetaulun välillä tuossa tuotesarakkeessa ja sen arvoissa. Niin koska tämä rivi laskurivitaulussa on toteuttanut sen ensimmäisen liitosehdon, niin lähdetään vertailemaan näitä tuotetunnuksia tuotetauluun. Ja ensimmäisellä rivillä siis se, joka on täyttänyt tämän ensimmäisen liitosehdon, niin tuotetunnus on T299, ja lähdetään vertaamaan sitä tuotetaulun ensimmäiseen riviin. Sieltä ei löydy vastaavuutta, joten verrataan tätä T299 seuraavaan riviin. Sieltäkään ei löydy vastaavuutta, ja verrataan lopuksi tuota 299 tuonne viimeiseen riviin, ja sieltä löytyy vastaavuus. Ja viimeinen niin sanottu sisällön, tai viimeinen ja ainoa niin sanottu sisällöllinen ehto on se, että tarkistetaan, onko sen tuotteen väri punainen. Ja tässä tapauksessa tuotteen väri ei ole punainen, vaan se tuotteen väri on sininen. Joten tämä lasku ei näiden kahden liitoksen ja sisällöllisen ehdon vertailun perusteella päädy tulostauluun. Mutta se suoritus tämän ensimmäisen laskutaulun rivin osalta ei pääty siihen, vaan seuraavaksi me lähdetään vertailemaan tämän laskutaulun ensimmäisen rivin laskunumeroattribuutin tai sarakkeen arvoa seuraavaan laskurivitauluriviin. Ja kun me verrataan L400, niin me huomataan, että, tai toivottavasti se tietokannanhallintajärjestelmä huomaa, että sieltä löytyy vastaavuus. Eli liitos voidaan myös näiden kahden rivin välillä muodostaa. Ja koska se liitos on mahdollinen, niin lähdetään jälleen kerran tarkastelemaan tuota T222 arvoa ja vertaamaan sitä näihin tuotetaulun tuotteiden tuotetunnuksiin. Ja ensimmäiseltä riviltä ei löydy vastaavuutta, T222 ei ole sama kuin T210, mutta seuraavalta riviltä löytyykin vastaavuus. Ja sen perusteella voidaan tehdä liitos. Ja tämä rivi tuotetaulussa täyttää myös tuon sisällöllisen ehdon, jossa sen tuotteen värin täytyy olla punainen. Joten nyt tämä liitos, mikä on noilla, onko tuo nyt harmaata vai ruskeata, niin muodostettu, niin vastaa jo siihen meidän tietotarpeeseen, että ainakin yksi tällä laskulla tilattu tuote on punainen. Joten lopputulema on se, että laskutaulun ensimmäinen rivi hyväksytään tulostauluun ja niillä sarakkeilla, mitä tuolla pääkyselyn select-osassa on. Eli select-vuosi, laskusumma, tämä kokonaisuus ja nimenomaan tämä yksi rivi tulee tulostauluun. Eli tulostaulussa on ainakin yksi rivi. Pysyttekö mukana? Hyvä. No sitten, me ollaan löydetty vastaavuus. Tämän rivin käsittely voidaan siltä osin lopettaa. Ja siirrytään laskutaulun seuraavalle riville. Tarkastetaan, löytyykö L401 ensimmäiseltä riviltä. Laskurivitaulussa ei löydy, eikä löydy toiseltakaan, mutta kolmannelta löytyy. Tehdään siitä liitos. Ja samalla lailla lähdetään tarkastelemaan, että onko tämä rivi, joka täyttää tuo ensimmäisen liitosehdon, löytyykö sieltä vastaavuutta myös tuotetauluun. Ja ensimmäiseltä riviltä ei löydy, mutta toiselta riviltä jo löytyy. Ja siellä on tuotteen väri punainen, joten sieltä löytyy ensimmäinen vastaavuus ja se riittää meille. Eli löytyy ainakin yksi, joten tämäkin rivi hyväksytään sinne tulostauluun. Sitten tehdään samaa vielä viimeiselle riville laskurelaatiossa tai laskutaulussa. Tarkastellaan, löytyykö laskurivitaulusta laskunumeroa L402 ja mikään noista riveistä ei täytä sitä ensimmäistä liitosehtoa. Joten me ei voida lähteä tarkistamaan siitä yhtään enempää mitään. Se tarkoittaa sitä, että tätä viimeistä riviä ei hyväksytä tulostauluun, joten se jää tuloksista pois, koska tällä laskulla ei ole ainoatakaan laskuriviä. Hyvä. Pysyttekö mukana? Se on aika erikoinen lasku, että sillä ei ole laskuriviä, mutta kiva, että tämä mun mallidata oli nyt näin. Eikö niin? Pysyttekö kärryillä? Liitosasia. Joo, kysymys. Niin, että tarkoitatko sitä, että minkä takia tämä on tässä? Joo, hyvä. Eli tämä ei kuvaa tulostaulua, vaan tämä kuvaa sitä laskutaulua. Ja tulostauluun me saataisiin tästä sitten lopulta ainoastaan se vuosi ja laskusumma ja nämä kaksi ensimmäistä riviä. Hyvä. Eli tulostaulussa olisi kaksi saraketta ja kaksi riviä. Pysyttekö mukana? Hyvä. Ja tässä on nyt se tärkein asia liitoksesta ja useamman taulun hausta. Sitten seuraavaksi lähdetään katsomaan näkyvyysaluetta. Näkyvyysalue tulee erityisen tärkeäksi silloin, kun meillä on from-osassa tai from-osassa tai miten mä nyt sanoisin, kun se lause käsittelee useampaa taulua. Ja näkyvyysalue toimii SQL-osalta ja SQL-laajennusten osalta samalla lailla. Eli jos me esitellään from-osassa tauluja, niin niiden taulujen sarakkeisiin, mitä on jossakin from-osassa esitelty, niin niihin voidaan viitata vain sisemmissä alikyselyissä. Ja totta kai siinä osassa kyselyä, jossa se from-osa on. Eli esimerkki, no eipä soitetakaan esimerkkiä, vaan luetaanpa tuo seuraavakin rivi ensin. Eli alikyselyille from-osassa esiteltyjen taulujen sarakkeisiin ei voida viitata ulomman tason kyselyissä. Eli jos tässä on esimerkki, jossa on yksi kappale, siis aina yksi kappale pääkyselyjä, ja sitten on yksi kappale alikyselyitä, ja vielä yksi sisemmän tason alikysely, niin pääkyselyssä on esitelty ainoastaan tuotetaulu, ja muiden taulujen, eli niiden taulujen, joita täällä sulkeiden sisältä löytyy, niin niiden taulujen sarakkeisiin ei voida pääkysely from-osassa viitata. Sitten taas ensimmäisen tason alikysely, eli alikysely 1, joka on näiden ulompien sulkeiden sisällä, niin tässä voidaan viitata pääkyselyn taulun sarakkeisiin, mutta ei tuon sisemmän alikyselyn taulun sarakkeisiin. Eli kun tässä ulommassa alikyselyssä on esitelty laskurivitaulu, niin me voidaan viitata tässä kyselyssä laskurivitaulun sarakkeisiin sekä tuotetaulun sarakkeisiin. Ja edelleen, tämä on kaikista sisin alikysely, select laskunumero from lasku. Täällä voidaan viitata pääkyselyn ja alikysely yhden taulujen sarakkeisiin, eli kaikkiin laskutaulun sarakkeisiin, kaikkiin laskurivitaulun sarakkeisiin ja kaikkiin tuotetaulun sarakkeisiin. Hyvä. Pysyttekö mukaan? No niin, sitten olisi näköjään luentotehtävä. Eli SQL-kyselyllä tai SQL-kielellä pitäisi esitellä tämmöinen kysely. Hae niiden yritysasiakkaiden nimet ja kaupungit, jotka eivät ole Kouvolasta ja joita on laskutettu vuonna 2014. Ja asiakkuuden tyyppi on tuonne mallikantaan tallennettu muodossa Y tai H, jossa Y merkitsee yritysasiakasta ja H henkilöasiakasta. Ja jos käytätte sitä, jos teillä on läppäri mukana tai joku muu laite ja teette Timmissä tuota tehtävää johonkin niihin SQL-bokseihin, niin tuloksena teidän pitäisi sieltä saada Virtanen Mikkelistä ja Kassako Helsingistä. Käytetään tähän semmoinen 10-15 minuuttia. Hyvä. Lähdetäänpä katsomaan, minkälaista ratkaisua tuli. Joo, tosiaan se tulikin teiltä, että se Timmi on ilmeisesti jumissa ainakin sen tietokannan rakentamisen osalta, niin minä laittelen postia sinne. Se on nyt tällä kurssitoteutuksella ensimmäistä kertaa käytössä, niin siinä voi tulla jotain vipoja, niin laitetaan palautetta. Hyvä. Elikkä hain niiden yritysasiakkaiden nimet ja kaupungit, jotka eivät ole Kouvolasta ja joita on laskutettu vuonna 2014. Eli toisin sanoen, joita on laskutettu ainakin kerran vuonna 2014. Miten sitä kyselyä voisi ensimmäisenä lähteä suunnittelemaan? Voisi tunnistaa sen taulun, josta sen tulostaulun sarakkeet tehdään. Ja tässä tapauksessa niitä tauluja on ainoastaan yksi. Eli me halutaan asiakkaiden nimiä ja kaupunkeja. Eikö vaan? Eli nuo kaksi saraketta asiakastaulussa on meille mielenkiintoisia. Eli sun voidaan suunnitella kyselyä ensin, ennen kuin aletaan kirjoittamaan. Sitten siellä sanotaan näin, että joita on laskutettu vuonna 2014. Miten me voidaan tarkistaa, että laskun vuosi on 2014? Me voidaan tarkistaa se ainoastaan vertailemalla tuon laskutaulun vuosisarakkeen arvoja siihen 2014. Eikö vaan? Eli tuo sarake on myös meidän kyselyn kannalta relevantti. Sitten siellä sanotaan näin, että jotka eivät ole Kouvolasta, eli miten me voidaan tarkastaa asiakkaiden kouvolalaisuutta, voidaan vertailla tuota asiakkaan kaupunkisaraketta siihen Kouvola-sanaan. Sitten vielä kaksi asiaa. Toinen on se, että meitä kiinnostaa vain yritysasiakkaat. Ja miten me saadaan selville, että onko asiakas yritysasiakas vai henkilöasiakas, tarkastelemalla tätä tyyppisaraketta asiakastaulussa. Eli se on myös meille mielenkiintoinen. Hyvä. Ja nyt me huomataan, että me tarvitaan tämän lauseen muodostamiseen kahta taulua, asiakasta ja laskua. Ja mikä on se sarake, millä me voidaan yhdistää asiakas- ja laskutaulu? Tuossa kuviossa jo se viiteavain kertoo, että tätä laskua, jonka laskunumero on se ja se, vuosi se ja se, summa se ja se, tila se ja se, sitä on tilannut se ja se asiakas. Ja näitä kahta saraketta vertailemalla me voidaan muodostaa näiden taulujen välillä liitos, joka vastaa siihen meidän tietotarpeeseen. Hyvä. Kysely näyttäisi in-predikaatilla tehtynä tämän näköiseltä. Nyt aika paljon ne näkyvyysalueet sanelee meille, missä me voidaan tarkastaa mitäkin. Eli missä me voidaan tarkastaa vuotta, missä me voidaan tarkastaa Kouvolaa, missä me voidaan tarkastaa asiakkuuden tyyppiä. Ja minun mielestä ainakin, jos in-predikaattia tykkäätte käyttää vielä senkin jälkeen, kun katsotaan muita tapoja tehdä liitosta, niin in-predikaattia voitte ajatella niin, että lähdetään tekemään sitä kyselyä sieltä taulusta, mistä me halutaan tuloksia siihen tulostauluun. Eli jos ajattelette mentaalisella mallilla, että olette asiakastaulussa ja haluatte asiakastaulusta niitä asiakasnimiä ja kaupunkeja, ja asiakastaulusta haluatte tarkastaa, että kaupunki ei ole se Kouvola, ja tyyppi on se yritysasiakas, niin tehkää ne tarkastukset siinä pääkyselyssä, josta lähdette siis liikkeelle. Koska pääkyselyssä käsitellään asiakastaulua, niin tehdään kaikki asiakastaulua koskevat tarkistukset siellä pääkyselyssä. Ja sitten jälleen kerran mentaalisella mallilla kuljette sitä liitosehdon toteuttavien sarakkeiden viiteavainta pitkin, eli sitä asiakastunnusta pitkin sinne laskutauluun, joka on tässä tapauksessa nyt alikyselyssä, ja teette kaikki laskulle vaadittavat tarkastukset siellä alikyselyssä, nyt kun olette kulkeneet asiakastaulusta laskutauluun. Tuossa ajattelutavassa mitään järkeä. Ja jos aloittaisiin kulkea pidemmälle laskuriviin, niin tehdään ne tarkistukset vasta sitten, kun aletaan käsittelemään laskuriviä. Ja jos tuotteesta pitäisi tarkastaa edelleen jotain, niin tehdään ne tarkistukset silloin, kun käsitellään tuotetaulua. Ei yhtään aikaisemmin eikä yhtään myöhemmin. Hyvä. Voitte tarkastaa sen vuoden, että laitatte vuosilaikia hipsuihin 2014. Standardin mukaan kaikkia lukuarvoja pitäisi verrata vertailuoperaattoreilla. Eli voi tulla jonkin tuotteen kanssa ongelmia. Eli tuote sanookin, että en voi verrata like-predikaatilla, koska 2014 ei ole merkkijono. Hyvä. Jos teitä kiinnostaa eri kaupallisten tuotteiden ja tietysti open source-tuotteiden kanssa SQL-murteet, eli miten SQL toimii siellä käytännössä, niin mä oon lisännyt sinne kurssiin lisämateriaaliin linkin semmoiseen SQL Fiddle-palveluun, missä voi kokeilla muun muassa PostgreSQL, MySQL, Oracle, DB2, SQL-serveriä ja SQLite muistaakseni kanssa. Hyvä. Ja SQLite on tosiaan siellä Timmissä käytössä. Sen niminen tietokanahallintajärjestelmä. Hyvä. Sitten mennään eteenpäin. Tarkentimiin. Uusi käsite. Eli kun me tehdään sellaisia SQL-lauseita, jotka käsittelee useampaa kuin yhtä taulua, niin näissä tauluissa voi olla samannimisiä sarakkeita. Kun me käytetään in-predikaattia, niin se taulujen sarakkeiden yksiselitteisyys käy niiden näkyvyysalueiden kautta tavallisesti jo ilmi. Eli koska ne näkyvyysalueet alikyselyssä in-predikaatilla eivät näe ulkopuolelle, niin ne sarakkeiden nimet, mitä siellä where-osassa tai select-osassa esitellään, on yksikäsitteisiä. Mutta sitten kun katsotaan erilaisia tapoja tehdä liitoksia, esimerkiksi exis-predikaattia kohta ja yksitasoisia liitoksia, niin meidän täytyy pystyä viittaamaan taulun sarakkeisiin yksikäsitteisesti. Jos otetaan esimerkki, meillä on asiakastaulu ja laskutaulu ja molemmissa on asiakastunnussarake. Meidän täytyy jotenkin määrätä se, että kumpaa asiakastunnusta me tarkoitetaan, kun me tehdään esimerkiksi yksitasoisia liitoksia tai sitten alikyselyä exist-predikaatilla. Eli tämä on nyt pohjustusta tulevaan asiaan. Ja me voidaan käyttää tarkentimina taulun nimeä, jolloin syntaksi on taulun nimi, piste ja sarakkeen nimi. Tai me voidaan määritellä tarkennin itse lauseen from-osassa. Ja syntaksilla from-taulun nimi, välilyönti ja itse määritelty tarkennin. Katsotaan esimerkkiä ensin siitä, että käytetään taulun nimeä tarkentimena. Select asiakas.asnimi from asiakas lasku, where asiakkaan asiakastunnus löytyy laskun asiakastunnussarakkeesta. Eli tuossa viitataan yksiselitteisesti. Tässä on esimerkki siis yksitasoisesta liitoksesta. Ja siis viitataan yksikäsitteisesti asiakastaulun asiakastunnuksella laskutaulun asiakastunnukseen. Tuossa Select-osassa on myös käytetty tarkentimena taulun nimeä, eli asiakas.asnimi, vaikka se ei tässä tapauksessa olisikaan välttämätöntä, koska se asiakkaan nimi eli asnimisarake löytyy ainoastaan asiakastaulusta. Hyvä nyrkkisääntö noiden tarkentimien käyttöön on, että jos käytätte tarkentimia jossakin kohdassa SQL-lausetta, niin käyttäkää sitä kaikissa kohdissa. Hyvä. Ja sitten toinen tapa, me voidaan määritellä itse tarkentimet sillä lauseen from-osassa. Esimerkiksi tähän tapaan. Asiakasvälilyönti A, laskuvälilyönti L. Me annetaan asiakastaululle tarkennin A ja laskutaululle tarkennin L. Eli tästä eteenpäin asiakastauluun voidaan viitata kirjaimella A ja laskutauluun kirjaimella L. Ja nämä on siis itse määriteltyjä. Tavallisesti käytetään yhtä, kahta tai kolmea kirjainta, mutta voitte siihen kirjoittaa vaikka kissa ja koira, asiakaskissa ja laskukoira ja viitata niillä sitten jälkeenpäin. Tietysti se on kovin luettavaa teille itselle eikä kenellekään muullekaan. Mutta voisitte ajatella, että nämä on niin kuin muuttujia. Ja samalla lailla tekee samaan tämä alempi lauseke kuin tuo ylempi tai SQL-lause. Asiakkaan asiakastunnus viittaa laskun asiakastunnukseen ja asiakkaan asiakastunnus on A101. Pysyttekö kärryillä? Hyvä, eli kysymys oli, että miten tuolla selectissä voidaan käyttää A:ta ennen sitä määrittelyä. Tuo lauseen suoritusjärjestys on jännä kyllä. Sellainen, että se from-osa luetaan ensin. Hyvä. Jos me käytetään taulun nimiä tarkentimina, niin tavallisesti sitä kirjoittamista tulee vain lisää, eli omien tarkentimien käytöllä me vähennetään sitä kirjoittamista. hyvä. Ja tämä lause ei toimisi näin, jos me ei määritellä tarkentimia eikä käytetä taulujen nimiä tarkentimina. Select as nimi from asiakas lasku where astun on astun and astun like A101. Eli ei tiedetä, se tietokannanhallintajärjestelmä ei tiedä yksikäsitteisesti, mihin tämä asiakastunnus viittaa, mihin tämä asiakastunnus viittaa ja mihin tämä asiakastunnus viittaa. Hyvä. Onko tullut kysyttäviä? Okei. Lähdetään katsomaan toista tapaa tehdä alikyselyjä. Mä esittelen tosiaan tällä kurssilla siis 4 kappaletta eri tapoja tehdä liitoksia. Ja te voitte niistä valita niistä tavoista sellaisen, joka teitä itseään miellyttää erityisesti. Eli ottaa jonkun niistä tavoista tehdä liitoksia ja käyttää sitä. Mutta kun te valitsette jonkun näistä 4 tavasta tehdä liitoksia, niin teidän täytyy tietää, että minkälaisiin tilanteisiin se teidän tapa ei sovi ja milloin teidän täytyy käyttää jotakin muuta tapaa. Nämä kaikki tavat ei valitettavasti toimi kaikissa tilanteissa ja tulee tämän kurssin aikana sellaisia tilanteita, joissa vaan esimerkiksi in-predikaattia käyttämällä ei pärjää tai yksitasoisella liitoksella ei pärjää. Hyvä, katsotaan seuraavaksi exis-predikaattia. Lause näyttää hyvin samanlaiselta kuin in-predikaatilla tehtynä, mutta exis-predikaatti tarvitsee eksplisiittisen liitosehdon. Eli samannäköisen liitosehdon, mitä katsottiin tuolla edellisellä kalvolla. Ja exis-predikaattia käyttämällä liitosehto muodostetaan aina alikyselyssä. Kun katsottiin esimerkkiä niistä in-predikaatilla tehdyistä alikyselyistä, niin muistatte, että toinen puoli siitä liitoksesta tehtiin ylemmän tason kyselyssä, esimerkiksi pääkyselyssä, ja toinen puoli sitä liitoksesta tehtiin alikyselyssä. Pääkyselyssä vaikkapa tuotteen tuotetunnus ja alikyselyssä laskun tuotetunnus. Mutta exis-predikaattia käyttämällä se liitos muodostetaan aina siellä alikyselyssä, eli sulkeiden sisällä. Syntaksi näyttää tämän näköiseltä, ja nyt exis-predikaatti tavallisesti vaatii tarkentimien käytön. Jos käytätte exis-predikaattia, niin käyttäkää tarkentimia. Valitaan semmoisten tuotteiden tuotennimi, jota koskee ainakin yksi laskurivi. Eli tämä on sama lause ja tuossa edellisillä kalvoilla, mutta exis-predikaattia käyttämällä. Ja tähän mennessä exis-avainsanaan mennessä lause näyttää hyvin samanlaiselta kuin sillä in-predikaatilla, mutta sitten alikysely näyttää hieman erilaiselta. Siellä on select-tähti ja tämä on yksi niistä tapauksista, milloin SQL:ssä ei ole mitään merkitystä, mitä kirjoitatte tuohon. Eli kun te teette exist-sillä alikyselyn, niin se alikyselyn select-sana, mikä sitä seuraa, niin sillä ei ole merkitystä. Tavallisesti käytetään tähteä tai ykköstä. Ja tämän näköisellä lauseella siis tarkastetaan, onko yksikin sellainen rivi laskurivitaulussa, jossa laskurivitaulun tuotetunnussarakkeen attribuutti on sama kuin tuotetaulun tuotetunnussarakkeen arvo. Löytyykö ainakin yksi sellainen tuotetunnus, joka on tuolla laskurivitaulussa? Hyvä. Eli liitosehto, kun käytetään existsiä, niin löytyy sieltä eksplisiittisesti alikyselystä. Pysyttekö kärryllä? No niin, siinä olikin vielä tietotarve tai kysely, mihinkä tämä vastaa. Hain niiden tuotteiden nimet, joita koskee ainakin yksi laskurivi. Sitten katsotaan, tuossa on siis sama esimerkki kuin edellisellä kalvolla. Haetaan sellaisten tuotteiden tuotennimet, joita koskee ainakin yksi laskurivi. Ja tämä olisi siis samanlainen kuin in-predikaatilla toteutettuna näyttäisi tämän näköiseltä tuo SQL-lause. Ja tuossa mä oon sinisellä värillä merkinnyt tätä viiteavainta, eli millä tuotteen ja laskurivitaulujen välinen viittaus näissä lauseissa tehdään ja missä se tehdään. Eli exis-predikaattia käytettäessä siellä alikyselyssä eksplisiittisesti, ja sitten in-predikaattia käyttämällä sen liitoksen toinen puoli on siellä ylemmän tason kyselyssä, tässä tapauksessa pääkyselyssä, ja toinen puoli in-predikaattia on siellä alikyselyssä, eli tässä tapauksessa nyt ensimmäisen tason alikyselyssä. Hyvä. Toinen esimerkki kolmella taululla. Tämäkin taitaa olla tuttu noista aikaisemmista esimerkkeistä. Eli haetaan sellaisten laskujen vuodet ja summat, joita koskee ainakin yksi laskurivi, ja ainakin yksi niistä laskuriveistä koskee punaista tuotetta. Eli toisin sanoen haetaan niiden laskujen vuodet ja summat, jotka koskevat ainakin yhtä punaista tuotetta. Ja tässä siis taas väreillä merkitty, että missä ne liitokset tehdään. Missä tehdään tuotetaulun ja laskurivitaulun välinen liitos. Merkitään sinisellä tuossa, eli laskurivin tuotetunnus on yhtä kuin tuotetaulun tuotetunnus. Ja jos me toteutetaan se in-predikaatilla, niin laskurivin tuotetunnus on tuotetaulun tuotetunnus. Ja tuo punainen nuoli, eli laskurivin ja laskutaulun välinen liitos, löytyy exitsillä tehtynä tuosta ensimmäisen taso-alikyselystä ja sitten in-predikaatilla tehtynä toinen puoli on pääkyselyssä ja toinen puoli on ensimmäisen taso-alikyselyssä. Tuo on violetti sen takia, että se liittyy noihin molempiin liitoksiin, sekä punaiseen että siniseen. Hyvä. Kuinka monelle tuo in-predikaatilla tehty lause on helpommin luettavissa? Okei. Varmaan suurimmalle osalle. Kuinka monelle sitten exist-predikaatilla? Joo. Vähän vähemmälle. Hyvä. Kumpi? Okei.
Siinä ensin määritellään kakkosriivissä jotain, mitä on ykkösriivissä. Sitten mennään suoraan ja sitten määritellään nurinpäin.
Joo, hyvä. No sitten. Mennään eteenpäin. Kolmas taso, tehdään liitoksia. Eli nyt on käsitelty in-predikaatti ja exis-predikaatti, jotka käyttää alikyselyä liitoksen tekemiseen. Seuraavaksi katsotaan yksitasoisia liitoksia. Eli liitokset voidaan toteuttaa yksitasoisena ilman alikyselyitä, ja se liitosehto annetaan eksplisiittisesti siellä lauseen VR-osassa. Toimintalogiikka on sama kuin exis-predikaatilla. Ja otetaan esimerkki. Tuossa on samat kolme taulua, tuotetaulu, laskurivitaulu ja laskutaulu, ja jos me halutaan yhdistää tuotetaulu ja laskurivitaulu tuolla tuotettuun sarakkeella, niin yksitasoisena se kysely näyttäisi tämän näköiseltä. Valitaan niiden tuotteiden tuotennimet, joiden tuotetunnus löytyy myös sieltä laskurivitaulusta. Eli se liitos voidaan tehdä ilman alikyselyä. Ja tämä on varmasti vastaa ainakin minun mielestä eniten sitä relaatioalgebran liitosoperaatiota. Ja toinen esimerkki, mikä oli tuossa edellisillä kalvoilla tehty in-predikaatilla ja exis-predikaatilla, haetaan niiden tuotteiden tuotennimet, joiden tuotetunnus löytyy myös laskurivitaulusta, ja niiltä osin, että siellä laskurivitaulun laskunumero, ei, nyt mä luen tätä väärinpäin. Mä oon kirjoittanutkin nämä ehdot näköjään väärinpäin. No hyvä, ei se mitään. Vastaa siis samaan tietotarpeeseen. Haetaan sellaisten tuotteiden tuotennimet, jotka... Onko tässä nyt joku virhe? Haetaan sellaisten tuotteiden tuotennimet, joita koskee ainakin yksi lasku, ja ne tuotteet ovat punaisia. Okei. Tämä vastaisi semmoiseen. Haetaan sellaisten tuotteiden tuotennimet, joiden tuotetunnus löytyy laskurivitaulusta, ja laskurivitaulusta löytyy sellainen laskunumero, joka löytyy myös laskutaulusta, ja tämän tuotteen väri on punainen. Miten me saataisiin tästä lauseesta sellainen lause, joka hakisi samaan kuin ne edellisillä kalvoilla esitetyt, eli haetaan sellaisten laskujen vuodet ja summat, jotka koskevat ainakin yhtä punaista tuotetta. Kirjoitetaan se. No niin, tässä lukeekin, että lauseet vastaavat edellisen kalvon lauseita, jos liitosehdot toteuttavissa sarakkeissa olet tyhjäarvoja, mutta sehän nyt ei pidä paikkansa ollenkaan. Kirjoitetaanpa se uudestaan. No, katsotaanpa nyt oikeastaan ensin, että mitä sillä edellisellä. Täällä oli tuotennimiä, täällä oli laskujen vuosia, laskujen summia. No niin, hyvä. Kirjoitetaanpa se uudestaan yksitasoisella ratkaisulla. Eli me ei haluttu tuotennimiä, vaan me haluttiin niiden laskujen vuosia ja summia, eikö vaan? Eli L.vuosi, L.lasksumma. Taulut on samat, tuotetaulu, laskurivitaulu, laskutaulu. Liitosehdot on samat, liitetään tuotetaulu tuotetunnuksella laskurivitaulun tuotetunnukseen ja liitetään laskurivitaulun laskunumerosarakkeella tämä taulu laskutaulun laskunumerosarakkeeseen. Tarkastetaan, että tuotteen väri on punainen. Hyvä. Noin. No nyt ne vastaa, toivon mukaan ainakin, niitä edellisten kalvojen tai sitä edellisen kalvon lausetta. Haetaan niiden laskujen vuodet ja summat, jotka koskevat ainakin yhtä punaista tuotetta. Ja nyt jos muistatte sieltä edelliseltä luennolta, että se järjestys, missä järjestyksessä ne ehdot tuolla VR-osassa annetaan, ja jos me käytetään ainoastaan AND-operaattoria, niin niillä ehtojen järjestyksellä ei ole merkitystä. Eli me voidaan kirjoittaa nuo liitosehdot, eli tuo sininen ja punainen vaikkapa toisinpäin, tai me voidaan tarkastaa ensimmäisenä vaikka sen väri. Ei ole merkitystä. Pysytyy kärryillä. Hyvä. Nyt ne vastaa edellisen kalvon lauseita, jos liitosehdot toteuttavissa sarakkeissa ei ole tyhjä arvoja. Eli yksitasoisissa, ainakin minun mielestä yksitasoisissa liitoksissa on se hyvä puoli, että meidän tarvii kirjoittaa aika vähän. Luettavuudesta voi olla monta mieltä, että onko tämä yhtä luettava kuin se alikyselyllä tehty ratkaisu, mutta saatte jälleen kerran itse päättää, että käytettekö in-predikaattia, käytettekö exis-predikaattia vai käytettekö yksitasoisia liitoksia. Hyvä. Pysytkö mukana? No kuinka monen mieliratkaisuksi tämä meni? No niin, muutama. Hyvä. Ja niille, jotka käyttää yksitasoisia liitoksia, niin on syytä huomata, että kaikkia ei voi toteuttaa yksitasoisena. Esimerkiksi tämmöiset kaksi tapausta, ei ole olemassa tapaus ja koostefunktioihin perustuva liitos, näitä käsitellään myöhemmin. Eli jos tykkäätte tästä yksitasoisesta liitoksesta, niin teidän täytyy pystyä tunnistamaan ne tilanteet, jolloin sitä ei voi käyttää. Hyvä. Pysyttekö kärryillä? Joo. Nyt jos muisti palvelee oikein, niin on vielä se neljäs tapa tehdä liitoksia, joka tulee varmaan sitten seuraavassa kalvossa. Mutta nämä erilaiset liitokset ja erityisesti yksitasoinen liitos voi tuottaa duplikaattirivejä tulostauluun. Jos muistatte relaatiomallista, niin relaatiomalli kielsi samanlaiset monikot relaatiossa. SQL ei sitä kuitenkaan kiellä, joten meidän taulut ja nimenomaan se tulostaulu voi sisältää duplikaattirivejä. Eli sinne voi tulla toisteista arvoa, samaa riviä moneen kertaan. Ja tämä tekee niistä tulosten lukemisesta tavallisesti vaikeaa. Että meillä on se sama asiakkaan nimi ja osoite ja tilatut tuotteet siinä moneen kertaan siinä meidän tulostaulussa. Ja tähän toisteisten rivien hylkäämiseen me voidaan käyttää distinct-lisämäärettä. Ja distinct-lisämäärä sijoitetaan siinä tapauksessa, että me halutaan tulostaulu jokaisesta rivistä uniikki, niin päälauseen select-avainsanan jälkeen. Eli esimerkki. Haetaan jälleen kerran sellaisten tuotteiden tuotennimet, joita koskee ainakin yksi laskurivi. Ja tämän näköinen liitos todennäköisesti tuottaa duplikaattirivejä. Ja ne duplikaattirivit me voidaan tuolla distinct-avainsanalla hylätä. Hyvä. Ja sen, että tuottaako joku lause, jokin lause, duplikaattirivejä, niin tavallisesti selviää vasta siinä vaiheessa, kun sen lauseen suorittaa ensimmäisen kerran. Hyvä. Eli distinct-avainsana pääkyselyssä aina select-avainsanan jälkeen. Se ei ole pakollinen. No sitten katsotaan liitosta, tämä viimeistä liitostapaa join-predikaatilla. Join-predikaattia sanotaan myös sisäliitokseksi, ja se on lisätty SQL-standardiin versiossa 9.2, eli se on uudempi versio tehdä, tai uudempi tapa tehdä liitoksia. Katsotaan näin. Ja tutkimukset ja se, minkä takia join-predikaatti on vielä erikseen lisätty, niin on pidetty syntaksiltaan vähemmän virhealttiina kuin näitä muita liitostapoja, mitä on katsottu. Eli jos käytätte join-predikaattia liitosten tekemiseen, niin todennäköisesti syntaksivirheitä tulee vähemmän. Tuossa vielä esimerkki ensinnäkin siitä, minkälaisella syntaksilla join-predikaatti toimii. Sitä join-avainsanaa voi edeltää tuommoinen inner-avainsana, mutta se ei ole pakollinen. Se tekee täsmälleen saman asian, oli se inner siinä vai tai ei. Ja join-predikaattia tai avainsanaa seuraa taulun nimi ja mahdollisesti tarkennin. Sitten on avainsana ja liitosehto, eli millä se liitos tehdään eksplisiittisesti. Tuossa esimerkki, joka näköjään on taas väärin. L.vuosi ja L.lasksummia halutaan. Noin. Mäpä laitan, kun näissä näyttää nyt olevan. Tämä on ensimmäinen kerta, kun näillä kalvoilla luennoidaan. Niin. Hyvä. Tai ei itse asiassa erityisen hyvä. Joo. Noin. Ja join-predikaatti, sitä erilaisia NS-versioita, meillä on erilaisia liitostapoja tuolla join-predikaatilla, eli me voidaan korvata tuo inner-avainsana erilaisilla join-ratkaisuilla. Ja tämä join-predikaatti on ainakin minun kokemusten mukaan sellainen, jolla monia lauseita, mitä me tällä kurssilla käsitellään, niin ei voi toteuttaa. Hyvä, eli sen voitte kanssa halutessanne laittaa sinne SQL-työkalupakkiin, join-predikaatti. Ei tarvitse määritellä. Anteeksi, mitä tarkoitat siis tarkemmin?
Haluatko tehdä vaikka laskulevi L yhden kerran,
joo,
niin se on sitten myöhemmin, kun se on kyselyt, että se on edelleen voimassa.
Kyllä. Eli kun sä tuolla joinilla esittelet laskuriviin LR-ksi, niin se on käytössä myöhemminkin. Jos sä haluat tehdä lisää liitoksia siitä laskurivistä, niin sit sun tarvii toistaa sitä join-predikaattia ja liitosta. Eli jos sä haluaisit esimerkiksi liittää se laskuriviin useampaan tauluun. Tai sanotaan, me puhutaan pikkusen myöhemmin siitä, että käydään samoja tauluja läpi yhdessä kyselyssä useampaan kertaan. Silloin meillä voi tulla sellainen tilanne, että me halutaan liittää samat taulut samoihin tauluihin useamman kerran. Hyvä. No sitten katsotaan pikkusen kyselyn suunnittelua, mitä vähän katsottiin tuossa luentotehtävässäkin. Eli mitenkä kyselyä kannattaa lähteä suunnittelemaan, ja suunnitelkaa ennen kuin alatte kirjoittamaan. Kädemoja tehdessä, että tenttiä tehdessä, se vähentää sitä turhaa työtä. Ensin on sitä tarkastella sitä tietokannan kaavaa, ja jos ei vielä ymmärrä, että mikä sen tietokannan rakenne tai mikä se merkitys on, mikä se kohdealue on, niin sitäkin kannattaa pohtia siinä vaiheessa, ennen kuin tekee ensimmäistä kyselyä. Ja seuraavaksi tunnistaa ne taulut, joista tietoa halutaan, tulostaulu. Sitten etsiä ne taulut, joiden sarakkeisiin täytyy kohdistaa ehtolausekkeita, eli missä taulusta löytyy Kouvolan tarkastaminen ja mistä löytyy vuoden tarkastaminen. Ja näitä kutsutaan myös sisällöllisiksi ehdoiksi. Sitten tarvitaanko me joitakin muita tauluja, jotta me voidaan liittää ne taulut yhteen, jossa niitä sisällöllisiä ehtoja tarkastellaan. Esimerkiksi meidän harjoitustietokannassa me ei voida asiakas- ja tuotetaulua liittää suoraan. Me voidaan myöskään liittää asiakas- ja laskurivitaulua suoraan, koska siellä ei ole sellaisia attribuutteja tai sarakkeita, joilla ne liitosehdot voidaan toteuttaa. Sitten valitaan mahdolliset tarkentimet, erityisesti jos käytetään sitä exist-predikaattia tai yksitasosta ratkaisua. Myös joinin kanssa se on relevantti. Ja niin kuin sanoin, niin jos käytätte tarkentimia, niin käyttäkää niitä joka paikassa. Ja sitten tunnistaa, millä sarakkeilla ne liitosehdot voidaan toteuttaa. Jos teillä on se tietokannan kaava edessänne piirrettynä tai kirjoitettuna, niin sinne voitte piirtää viiteavaimet tai semmoiset attribuutit, jotka voisi olla viiteavaimia. Ja sitten lopuksi kirjoitetaan se kysely. Hyvä. No niin, sitten koostefunktiot, seuraava asia, datahallinnasta. Nämä on semmoisia mielenkiintoisia asioita ja helppoja käyttääkin yleensä. Eli käytetään laskutoimitusten suorittamiseen, erilaisten laskutoimitusten suorittamiseen. Koostefunktiolle annetaan yksi parametri ja ne palauttaa yhden arvon. Eli toimii samalla lailla kuin varmasti niissä ohjelmointikielissä, mitä olette täällä kursseilla opetelleet. Funktion nimi ja sulkeiden sisälle, mitä annetaan parametriksi. Hyvä. Koostefunktioita standardin mukaan on nuo 5 kappaletta. Minimi laskeminen, maksimiarvon laskeminen, keskiarvon laskeminen, summa ja lukumäärän laskeminen. Ja näistä kuriositeettina sum, eli summa koostefunktio käsittelee tyhjäarvoa niin kuin nollaa. Eli esimerkiksi 2 plus 4 plus tyhjä arvo plus 2 on 8. Count, joka laskee lukumäärää, puolestaan laskee sarakkeista vain ne rivit tai ne solut, siis joissa ei ole tyhjä arvoa. Eli jos me lasketaan semmoisen sarakkeen lukumäärää, jossa arvoina on Matti, Teppo ja tyhjä arvo, niin me saadaan lukumäärä koostefunktiolla palautukseksi 2. Sieltä löytyy Matti ja sieltä löytyy Teppo, tai ei muuta. Ja koostefunktiot sijoitetaan lauseessa joko select tai having-osaa, ja having-osaa käsitellään pikkusen myöhemmin. Eli tämä on yksi niistä tyypillisimmistä virheistä, mitä demoissa ja tentissä tehdään, eli laitetaan koostefunktio lauseen where-osaan. Select-osalla tarkoitetaan sitä osaa select-avainsanan ja from-avainsanan välissä. Ja tästä syystä jo muinaiset sumerialaiset on löytäneet tämmöisiä SQL-kääröjä, tai tehneet SQL-kääröjä, jotka katosi ja sitten löydettiin. Ja siellä jo lukee, että koostefunktiota ei laiteta where-osaan. Hyvä. Jos nämä jäisi mieleen, näitä on 4 kääröä löydetty ja katsotaan niitä, kun mennään eteenpäin. Katsotaan esimerkkejä koostefunktioiden käyttämisestä. Jos oletetaan tuommoinen taulu työntekijä, jossa on 5 kappaletta rivejä, siellä on työntekijänumeroita, palkkoja ja sukunimiä, niin koostefunktiot tuon taulun palkkasarakkeeseen palauttaisi tämän näköisiä arvoja. Katsotaan, jos on kysyttäviä noista 5 ensimmäisestä, niin kysykää vaan, katsotaan tuo viimeinen kohta yhdessä. Hyvä. Tuossa pikkusen aikaisemmin sanottiin, että sitä distinct-avainsanaa voidaan käyttää koostefunktioiden sisällä. Ja jos me käytetään distinct-avainsanaa koostefunktioiden sisällä, niin me lasketaan erilaisia arvoja. Eli Tämän näköinen koostefunktio count distinct palkka laskisi palkkasarakkeen erilaisia arvoja, ja niitä on 3 kappaletta. Sillä on 1000, 2000 ja 3000. Hyvä. No sitten katsotaan ihan käytännön esimerkkejä, miten noita koostefunktioita voidaan sinne SQL-lauseeseen laittaa. Vielä ennen kuin katsotaan käytännön esimerkkejä, niin S-predikaatti on sellainen predikaatti, jolla voidaan tarvittaessa nimetä tulostaulun sarakkeita kuvaavammin. Eli esimerkiksi jos me haluttaisiin laskea vaikkapa palkkojen summaa, niin se tietokannanhallintajärjestelmä nimeää sen tulostaulun sarakkeen jollain omalla nimellään. Esimerkiksi sarake 1 tai sum-palkka tai muu vastaava. Ja tämmöisissä tapauksissa, jotta ne tulokset on luettavampia, niin me voidaan käyttää tuommoista S-predikaattia ja nimetä niitä sarakkeita kuvaavammin. Sitä voidaan käyttää koostefunktioiden kanssa tai ilman koostefunktioita. Toinen asia, count-tähdellä voidaan laskea taulujen rivien lukumäärä. Se tekee tavallisesti, tai siis aina, saman asian kuin vaikkapa taulun perusavaimsarakkeen laskeminen. Koska perusavaimen arvoja on taulussa yhtä paljon kuin siinä taulussa on rivejä. Esimerkkejä. Select count distinct kaup as kaupunkien lukumäärä from asiakas. Tämän näköinen SQL-lause laskisi asiakkaiden kaupunkien lukumäärän. Eli kuinka monessa eri kaupungissa asiakkaita asuu. Jos 2 asiakasta asuu Helsingissä, niin se Helsinki lasketaan vain yhteen kertaan tuon distinct-avainsanan vuoksi. Ja tämä tulostaulussa on 1 sarake, joka on nimetty kaupunkien lukumääräksi. Ja siinä sarakkeessa on 1 rivi, ja se on niiden asiakkaiden lukumäärä. Toinen esimerkki. Maksimi- ja minimikoostefunktioiden käytöstä. Select max hinta miinus min hinta as hinta ero from tuotetteen laskurivi LR, where tuotteen tuotetunnus löytyy laskurivi taulun tuotetunnussarakkeesta. Ja laskurivi taulun määrä sarakkeen arvo on enemmän kuin 1. Hyvä. Mitä tämän näköinen SQL-lause laskisi? Osaisiko joku sanoa? Haetaan sellaisten tuotteiden, joita koskee ainakin 1 laskurivi ja ainakin 1 niistä laskuriveistä on määräattribuutilta enemmän kuin 1, eli niitä tuotteita on tilattu sillä laskurivillä ainakin 2. Ja lasketaan niiden tuotteiden maksimihinnan ja minimihinnan erotus. Eikö vaan? Eli tuolla SQL-lauseen select-osassa voidaan tehdä laskutoimituksia. Tuossa on erotus, ja ne laskutoimitukset ei vaadi koostefunktioiden käyttämistä. Eli me voidaan kirjoittaa select 2 plus 2 from taulu. Saadaan sillä 4 takaisin. Toinen esimerkki koostefunktioiden käyttämisestä. Select sum a hinta kertaa 1,22s yhteensä plus alvi. From tuote where tuotenimi is not null. Eli lasketaan niiden tuotteiden, joiden nimi tiedetään, hintojen summa yhteen ja lisätään siihen hintaan tai niiden hintojen summaan tuo 22% arvonlisävero. Pysytkö kärryllä? Viimeinen esimerkki taulun rivien lukumäärän laskemisesta. Select count tähti S, yritysasiakkaiden lukumäärä from asiakas where tyyppi like yritys, eli se Y. Tämä varmaan tuo tulostaulun sarake kertookin, että mitä se laskee. Lasketaan asiakastaulusta sellaisten rivien määrä, jossa asiakkuuden tyyppi on yritys. Eli saadaan tulostauluun jälleen kerran 1 sarake, jonka nimi on yritysasiakkaiden lukumäärä, ja siinä tulostaulussa on yksi rivi, joka on niiden yritysasiakkaiden lukumäärä. Hyvä. No tosiaan, laskutoimituksia voidaan tehdä ilman koostefunktioitakin. No sitten, vielä lisää. Ryhmittely. Tavallisesti joskus noiden koostefunktioiden tuloksia täytyy ryhmitellä jonkun toisen sarakkeen mukaan. Esimerkiksi me halutaan tuotehintojen keskiarvo, mutta tuoteväreittäin. Eli mikä on punaisten tuotteiden tuotehintojen keskiarvo, mikä on harmaiden tuotteiden tuotehintojen keskiarvo ja niin edelleen. Ja ryhmittely tapahtuu tuollaisella group-by-määreillä, joka sijoittuu lauseessa where-osan jälkeen, mutta kuitenkin ennen order by-osaa. Ja tuo ryhmittely vaatii, että ainakin yksi niistä tulostaulun sarakkeista on muodostettu ilman koostefunktiota. Ja tällaisia sarakkeita, jotka on muodostettu ilman koostefunktiota ja on samassa pääkyselyssä tai saman pääkyselyn select-osassa kuin jokin koostefunktio, niin kutsutaan ryhmitteleväksi sarakkeeksi. Ja jos tulostaulussa on lisäksi ainakin yksi koostefunktion muodostama sarake, niin se ryhmittely täytyy tehdä jokaisen ryhmittelevän sarakkeen mukaan. Jos meillä on koostefunktion muodostama sarake tulostaulussa ja kaksi ryhmittelevää saraketta, eli ilman koostefunktiota muodostettuja sarakkeita, niin ryhmittely pitää tehdä niiden molempien ryhmittelevien sarakkeiden mukaan. Katsotaan käytännön esimerkkiä. Select sum yksikköhinta s hinta yhteensä pilkkuväri from tuote ja group by väri. Eli tämän näköisellä lauseella saataisiin niiden tuotteiden yksikköhintojen summa väreittäin. Tulostaulu voisi näyttää tämän näköiseltä. Harmaiden tuotteiden yksikköhintojen summa on yhteensä, tai yksikköhintojen summa on 97, mustien 2001 ja punaisten 110. Pysyttekö mukana? Mitä tehdään ryhmittelyllä? Toinen esimerkki, select-tyyppi, kaupunki, ja lasketaan rivien lukumäärä asiakkailta, ja ryhmitellään tyypin ja kaupungin mukaan. Eli nyt tässä esimerkissä tyyppi ja kaupunki ovat ryhmitteleviä sarakkeita, ja niiden molempien perusteella täytyy tehdä ryhmittely. Eli group by osaa seuraa tyyppi ja kaupunki, koska ne ovat select-osassa ryhmitteleviä sarakkeita. Tämän näköisellä tuloksella saataisiin esimerkiksi tämän näköinen tulostaulu. Siellä on helsinkiläiset henkilöasiakkaat ja heidän lukumääränsä, jyväskyläläiset henkilöasiakkaat ja heidän lukumääränsä, helsinkiläiset yritysasiakkaat ja heidän lukumäärä, jyväskyläläiset yritysasiakkaat ja heidän lukumäärä. Hyvä. Vielä yksi esimerkki. Select count tähtiäs asiakkaita pilkku kaupunki from asiakas A lasku L. Muodostetaan liitosehto laskutaulu ja asiakastaulun välillä. Se voidaan muodostaa ainoastaan tuolla astun, eli asiakastunnussarakkeella. Ryhmitellään kaupungin mukaan ja järjestetään asiakkaita sarakkeen mukaan. Minkälaiseen tietotarpeeseen tämmöinen SQL-lause voisi vastata? Tuleeko se sieltä? Hae kaupungeittain sellaisten asiakkaiden lukumäärä, joita koskee ainakin yksi lasku. Eli se tekee tuon liitosehto, tekee sen, että tätä asiakasta, josta me ollaan kiinnostuneita, koskee ainakin yksi lasku. Ja järjestetään tulokset asiakkaiden lukumäärän mukaan nousevaan järjestykseen. Eli tuossa esimerkkinä, että mitäs jos lauseessa on where-osa ja order by-osa, mihin väliin se group by sijoittuu, heti wherein jälkeen, mutta ennen order by-osaa. Ja kun ja jos me nimetään uudestaan tulostaulun sarakkeita S-predikaatilla, niin me voidaan käyttää sillä S-predikaatilla nimettyjä tulostaulun sarakkeita myös tuolla order by-osassa. Hyvä. Vielä yksi kalvo ja sitten lopetetaan. ryhmittelystä ei uutta asiaa, mutta lisää esimerkkejä. Eli tässä on SQL-lause, joka hakee kaikkien tuotteiden yksikköhintojen summan. Ja siinä ei tarvita ryhmittelyä, koska siellä ei ole yhtään ryhmittelevää saraketta. Eli toisin sanoen siellä ei ole mitään yhtäkään ilman koostefunktiota muodostettua saraketta tuon koostefunktiolla muodostetun sarakkeen kaverina. Toinen esimerkki, select tuotenimi from tuote. Siinäkään ei ole yhtään ryhmittelevää saraketta, koska select-osassa ei ole koostefunktioita. Pysytte mukana. Ja kolmas esimerkki, siinä on tulostaulussa kaksi kappaletta sarakkeita, tuotteiden yksikköhintojen summa ja tuotteiden yksikköhintojen keskiarvo tuolla AVG-koostefunktiolla. Siinäkään ei ole yhtään kappaletta ryhmitteleviä sarakkeita, eli noiden koostefunktioiden kaverina ei ole yhtään ainutta ilman koostefunktiota muodostettua saraketta. Eli nämä lauseet on oikein. Sitten tämä lause on väärin. Valitaan, eli select-osassa on koostefunktion tuottama sarake, yksikköhintojen summa sekä väri. Eli tässä tapauksessa väri on ryhmittelevä sarake, mutta koska tästä lauseesta puuttuu se gruppaimääre, eli ryhmittely tuo värin mukaan, tämä ei ole validi SQL-lause. Nyt mä voisin oikeastaan tässä vaiheessa sanoa siitä SQLite-tietokannanhallintajärjestelmästä, mikä siellä Timissä on, että se sallii ryhmittelyn sellaistenkin sarakkeiden mukaan, jotka ei ole tulostaulussa. Se poikkeaa SQL-standardista siinä. Ja se on hyvin harvinaista. Toinen esimerkki, mikä on väärin, select-malli, yksikköhintojen summa, väri from tuote ja ryhmitelty värin mukaan. Eli tämä on väärin sen takia, että sitä ei ole ryhmitelty tuon toisen ryhmittelevän sarakkeen mukaisesti. Se on ryhmitelty värin mukaan, joka on ryhmittelevä sarake, mutta malli on ryhmittelevä sarake myös ja se puuttuu order by-osasta. Ja tästä saadaan nyt sitten toinen sumerialainen käärö, johon lopetellaan. Jos yksikin tulostaulun sarake on koostefunktion muodostama, ryhmittely on tehtävä jokaisen ryhmittelevän sarakkeen mukaan. Hyvä. Ja vielä viimeinen asia, niin jos se Timmi ei ilmeisesti nyt se kurssimonista oikein toimi, niin selvitellään sitä asiaa. Toivottavasti saadaan viimeistään huomenna toimimaan.